En la Muzeo de Paperhistorio en Dusnikis-Drui, la sud-occidenta Pollando, estis funkciigitaj du novaj ekspozicioj, kiujn nur dum du unuaj tagoj vizitis 7000 personoj. La unua estas dediĉita al la temo polaj paperaj monbiletoj, kaj la alia al la paperarto. La unua koncernas konojn pri la polaj bankbiletoj cirkuligataj ekde 1794 kaj prezentas ilian historion kaj signifon por la pola ŝtateco ekde la fino de la dekoka jarcento ĝis hodiaŭ. Inter la eksponaĵoj troviĝas veraj raraĵoj, kiel dikpapera plurtavolpapermasa monero el la jaro 1574, circuligita en la Nederlanda protestanta Leideno au polai bankbiletoi en la periodo de Kosciuszko insurrectio la dekoka jarcento. En la intermilita periodo la atenton captas la cenzlota monero en la jaro 1932, kiu presentas kverkon kiel simbolon de la forto kaj firmeco de la pola ŝtato. La ekspozicio presentas ankaŭ monerojn el la periodo de la popola Pollando, inkluzive monbileton kun ministo el 1940, kiu pro sia 500 zlota valoro en la 50 kaj 60 jaroj estis sopirata de ĉiuj poloj. La ekspozicion kompletigas laboratorio kun aranĝaĵoj por ekzameni modernajn sekursistemojn de la nuntempaj bankbiletoj, inter alie kun apliko de la ultraviola lumo kaj infraruĝa radiado kaj mikroskopo por rigardi mikropresaĵojn. Tiujn aranĝaĵojn povas uzi ĉiu vizitanto por kontroli la aŭtentecon de propraj bankbiletoj. La ekspozicio kreiĝis kunlabore kun la Nacia Pola Banko kaj Pola Produktejo de Valorpaperoj. Parto de realigita projekto ĉirkaŭprenas ankaŭ speciale projektitan eduksalonon kaj novuman sistemon estingi fajron helpe de la akvonebulo. Dank al tio estis sekurigita la konstruaĵo de la loka akvomuelejo en Dusnikis-Drui. Kreiĝis ankaŭ moderna laborejo por bitigi kolektojn kaj por subigi al konservistaj laboroj pli ol 400 muzeajn objektojn kreiĝintajn baze de papero.